God dag, for å si, eller god søndag, og takk for sist til hver enkelt av dere. Det stemmer nok, som du sa. Det cirka et år siden sist jeg hadde glede av å være her, og jeg har sett frem til å komme sammen med dere. Skal vi fortsette å be litt. Himmelske far, vi takker deg for en ny anledning til å samles om ditt ord. Og ber om din rike velsignelse. Vi ber om at du må komme og være mellom oss. Takk for det vi har fått hørt og fått sunget allerede om ditt nærvær. Og det er så sant som vi sång i den siste sangen. Alt hva jord og himmel eier, intet er mot deg. Det ber vi om at det må være gjennomgangsmelodien i dette møtet. At vi får se hvor uendelig rike vi er. Som får høre deg til av bare nåde. Ber om din velsignelse ved hver enkelt som her inne i dette rommet. Ber om ditt nærvær, vi ber om at du må komme inn i hjertene våre, fylle oss med glede, fred, takknemlighet, fordi at vi får være dine barn. Velsign hver enkelt av de som står oss ned, velsign heimene våre, de vi tenker på. Ber Jesus om at vi må bli i himmelen sammen, vi som var det her på jord. I ditt rike navn. Amen. Jeg må si, du sa at du skulle tale over teksten, og det er faktisk helt korrekt. Men det var ikke sikkert, for å si det slik. Men det der er veldig fint med disse her tekstene vi har på søndagene. Jeg må si, det er noe av... Det gleder meg over med søndagene, da setter vi oss ofte til på formiddagen, da, eller før vi går på møte, og går gjennom disse tekstene, og det er rikt. Og for det gir, det er et mønster, det er et system i det, som har velsignet meg, og ganske sikkert mange andre også. Disse søndagene her, nå i juni, så har vi jo hørt fra Johannes evangeliet veldig mye. Det begynte med Johannes 3:30, det vel, der det står om dette. Når Johannes døperen vitner om Jesus, så sier han skal vekse, jeg skal avta. Og forrige søndag så var det dette med når han kalte disiplene sine, der de fikk høre dette, følg meg. Og i dag så er det egentlig et steg videre på et vis, der det er snakk om dette med å være Jesu etterfølger, hva det betyr. Og det handler om, det er å underordne seg det som Jesus sier, og det som han har gitt oss i sitt ord. Og gi avkall på alt dette andre, sånn som vi hørte i teksten her i begynnelsen. Jeg mener, vi må lese den teksten en gang til. Og da skal vi ha den på grunnspråket, som de sier, inne i Ryfylke, men jeg er vant med nynorsk, så jeg håper at dere tilgir meg det, og jeg tar den på nynorsk. Bare si det også, jeg skal si litt om denne teksten nå først, men så har jeg lyst til å si litt om en av de andre tekstene også, den fra Josva, men den kommer tilbake til. Nå leser vi igjen fra Matteus 16, vers 24. Da sa Jesus til læresveinene sine, om noen vil komme etter meg, da må han glemme seg selv, ta krossen sin opp og følge meg, for den som vil berge livet sitt skal misse det. Men den som misser livet sitt for min skyld, skal finne det. Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tek skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For menneskesonen skal komme i herligdommen åt far sin, sammen med englene sine, og da skal han gi hver en att etter gjerningene hans. Det er et vanskelig avsnitt, det må jeg si. Der står om dette her at vi skal få lønn etter våre gjerninger, og det er ikke noe som vi er... Ja, vi har hørt dette. Det er alt der ferdig, vi skal ikke gjøre, men bare hvile i det han har sagt. Det er også sant, men det er sant det som står her også. Det er en balanse der som jeg tror vi gjør vel i å legge oss på minnet. Vi er frelst 100% av nåde. Men samtidig så sier Bibelen dette her med at vi skal fornekte oss selv og ta vårt kors opp og følge ham. Dere har sikkert hørt om en som heter Dietrich Bonhoeffer. Han var en prest i Tyskland som levde i, under krigen, og han protesterte veldig mot Hitler. Han var med og planla dette attentatet mot Hitler også i 1944. Han ble puttet i konsentrasjonsleir, og han ble tatt av dage rett før freden kom i 1945. Han har gitt ut noen bøker, eller det har gitt ut noen bøker etter han døde, og kanskje var gitt ut noen før også. Men han har et veldig budskap. Blant annet så innførte han dette begrepet billig nåde. Der er ingen billig nåde. Det tror jeg det er viktig for oss å poengtere. Nåden koster Jesus livet. Og det er ikke noe billig nåde for oss heller. Det går ikke an å ha det slik at vi kan, ja, vi hører Jesus til, så vi kan gi blaffen i hvordan vi lever. Det er ikke slik. Den som har den innstillingen, han er ingen gjenfødt kristen. Men hva vil det si å glemme seg selv, som vi har hørt om her? Det er ganske krevende det. Vi bruker ganske mye tid på oss selv i forskjellige sammenhenger, og likevel så står det her vi skal glemme oss selv. Det kan vi sikkert si mye om, men essensen tror jeg ligger i dette, at vi setter Guds vilje over vår vilje. At det er den grunnleggende holdningen og grunnleggende innstilling i livet vårt. Slik som Jesus ba i Getsemane, der han sier at ikke som jeg vil, bare som du vil. Det er et sinnelag som vekser fram i et menneske som lever med Gud, og som ønsker å følge ham. Guds vilje er viktigere enn mine egne ønsker, mine egne følelser og mitt eget behov. Tenk om det kunne være en overskrift over livet vårt, da ville mye kunne bli annerledes. Tenk om det kunne løftes fram som et hovedprinsipp i alle våre menigheter. Da slapp vi å bruke verdifull tid på endeløse diskusjoner om dette med homofilt samliv, for eksempel. Kunne legge det til sides, for Bibelen er jo klar. Vi slipper å sløse vekk tid på den slags. Og Jesus, han sier jo, det er noen parallelltekster til akkurat denne teksten, blant annet i Matteus 10:38. Der sier Jesus, «Den som ikke trer krossen sin opp og følger etter meg, er ikke verd meg.» Det er et sterkt uttrykk. Og i Lukas 9:23 står det til og med, «Den som ikke hver dag tar opp krossen sin og følger etter meg.» Hver eneste dag. Og som dere vet, så er jo, har vi en relasjon til Israel. Det har vi alle som er her, tror jeg, men det varierer litt hvor mye vi er involvert, men jeg leser en del i forskjellige bibeloversettelser. Blant annet så har jeg en av en messiansk jøde som heter David Stern. Han har jobbet veldig mye med å oversette Nytestamentet til engelsk via hebraisk, sånn at han får med seg disse grunntonene som var når Jesus vandret her på jorda. Han har oversatt også hele Gammeltestamentet til engelsk på basis av en messiansk jødisk forståelse, i mye større grad enn vi har i vår sammenheng. Blant annet når det gjelder dette med kross, så bruker ikke han i sin engelske bibeloversettelse ordet kors overhodet. Fordi han mener, for det første så kommuniserer det ordet veldig dårlig til jøder, på grunn av alt det galne som vi har gjort i forhold til jøderne oppgjørende tiden. For eksempel, vi har jo et begrep som heter korsfaretiden, der man trodde at når vi løftet opp korset og hogde ned folk, så var det veldig bra, spesielt jøder. Så derfor så sier han, når han oversetter ordet kross i sin engelske bibeloversettelse, så har han ordet execution stake. Det er engelsk, og det betyr egentlig henrettelsesstaur, eller henrettelsesstokk. Og han mener at korset som Jesus brukte, dette er ikke sikkert, men han mener det er mye så tyde på at den sannsynligvis så ut som en T, uten den der ekstra pinnen som stikker opp, sånn som vi ser bak her. Det er ikke godt å si, men ikke usannsynlig. Og når Moses løftet opp denne slangen i ørkenen, så var det på en execution stake på en måte han gjorde det. Det var ikke et kors. Og dette med å bli korsfestet, det var jo en romersk straffemetode. Jødene brukte den overhodet ingenting. De hadde helt andre metoder, og forsovet noe mer humane, kanskje. Ja, ikke bare kanskje, ganske sikkert. Det er en av de mest lidelsesfulle måtene å bli henrettet på, det er å bli henrettet på et kors. Men vi er jo, korset er jo en så viktig del av min oppvekst og min, det som, av Bibelen, at jeg heller fast på det som jeg alltid har gjort for korset, ved det gamle og verdige kors, det er der jeg hører hjemme. Men vi skal likevel ha den respekten for den sammenheng som dette står i. Og her stod det jo også dette her med hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel. Det er også noe som han skriver noe om, han her David Stern, der han sier at sjel og liv, som det står litt tidligere i teksten, det er samme ordet på hebraisk. Jesus brukte det nøyaktig det samme ordet, for de skiller ikke sånn mellom kropp og sjel, sånn som vi er vant med den greske bakgrunnen som vi har. I Bibelen er mennesket en enhet, et hele. Det å miste livet sitt, som vi leste om her, det er faktisk en realitet for veldig mange folk i verden i dag, på grunn av at de tror på Jesus. Mange tusen mister livet hvert eneste år, og millioner blir forfulgt fordi de bekjenner Jesu navn. Det er ikke sikkert at det er så lenge før det skjer her i landet også. I noen grad så skjer det allerede med diskriminering og litt sånt, og vi blir hunsa i forskjellige sammenhenger, det tror jeg vi merker noen hver. La oss ikke bli mistet frimodigheten på grunn av det. Snarere tvert imot. Jesus sier at vi skal glede oss når de snakker negativt om oss. Ikke fordi at det skal være et mål i seg selv, men fordi at det, så lenge at vi heller frem det som står i skriften, så er vi på trygge grunn, uansett hva andre måtte mene. Og det er jo så mange slags teologiske varianter, men jeg tror vi må holde fast med utgangspunkt blant annet i denne teksten. Det er et hovedpunkt i Bibelen at vi ikke kan bruke evangeliet som en knagg for å få et bedre liv her på jord. Det er snarere tvert imot. Han sier det, en engelsk teolog som jeg har stor tillit til, en som heter David Pawson. Han er pinsevenn, men det er noen gode blant pinsevenner også, altså. Selv om de har et annet grunnsyn på en del ting enn hva vi har, så er det noe å hente der. Og jeg hørte han mange ganger. Han sa blant annet at ja, jeg ble fortalt at når jeg kom til Jesus, da skulle alt bli bra. Det skulle ordne seg det meste. Og så sier han det. When I came to the Lord, then all my trouble began. Var da jeg virkelig fikk problemer? Forstår meg rett. Han ble en tilgitt synder når han kom til Herren, men alt var ikke på G på grunn av det, tvert imot. Og jeg kjenner meg veldig igjen der. Samtidig som vi også skal heldigvis få lov til å lufte frem at det er mange som får et totalt nytt liv, og et mye bedre liv her på jorden når de tar imot Jesus. Ref for eksempel det arbeid som evangeliesenteret driver med å bringe folk ut av rusens helvete og det problemene som følger med det. Så det er storartet. Men disse versene, de er også et heftig oppgjør med materialismens svøpe, som rir store deler av verden som en mare i vår tid. Og det er en stor fare for oss som lever i rike Norge. For det finnes absolutt ingenting på denne jord som kan måle seg med dette og tape sin sjel. Til og med Jesus fikk jo denne fristelsen når han ble fristet av djevelen i Matteus 4, 8-9, så sier djevelen, tok han med opp et høyt berg, og viste han all verdens herligdom og sier, alt dette skal du få, på en betingelse at du faller ned og tilber meg. Og da sier Jesus, fikk han vist han vekk, Herren din Gud skal du tjene, han og ingen annen skal du elske, gå for meg. Og det skjedde. Tap og vinning er fundamentalt noe annet i Guds rike enn ute i verden. Det må vi heller fram. Vi rekner på en totalt annen måte. Det uten sammenlikning største tap et menneske kan bli utsatt for, det er å møte en stengt himmeldør. Det kan ikke sammenlignes med noe som helst. En av de gamle på bedehuset hjemme på Fåken, som er død nå for en god del år siden, han fortalte en historie om en bonde som hadde kjøpt seg en flott gard. Dere har sikkert hørt det. Og den garden gjorde han enda flottere. Så de kom og så. Dette var et mønsterbruk. Og så var det en som kom og spurte, hva kostet denne? Ja, den kostet han som eier en liv i Gud, svarte han som fikk spørsmålet. Da ble han dyre. Forferdelig dyre. Det er en gjennomgangsmelodi i skriften. Det står om Demas i 2. Timoteus 4,10. Demas forlot meg for han fikk denne verden kjær. Det er et dårlig eksempel. Jeg minnes selv, jeg har nevnt det i forskjellige andre sammenhenger. Jeg har det privilegium å få vekse opp i en kristen familie med kristne foreldre og besteforeldre. Og min mormor, som var en levende kristen, hun ga meg et kort i ungdommen der hun skrev: jeg er så redd for at du skal få den nærværende verden kjær. Det var en god formaning å få for ungdommen. Og sikkert erfart kanskje, hva vet jeg, men det var veldig flott. Det er jeg veldig glad i, det kortet. Paulus skrev om dette til Timoteus i flere sammenhenger, og i 1. Timoteus 6,10 sier han: for kjærlek til penger er ei rot til alt vondt. I sin tråd etter penger har nokre fare vilt fortrua, og har gjennombora seg selv med mange pinsler. Det blir frukta av det sinnelaget. Når jeg er ute og putler litt og jobber på lørdagene, da hører jeg litt på noen forskjellige sanger og sånt. Jeg hørte på en i går. Bror til han Arne Helge Teigen, han heter Einar Teigen, han ga det en CD for mange år siden. Og jeg har begynt å høre litt på disse gamle CD-ene, og det slår meg at det var, ja, alt det er kanskje en refleks å si til, men det var et annet innhold i sangene da enn mye av de sangene som ble gitt ut nå. Og jeg tror det er viktig å pusse støv av mange av de gamle sangene, sånn som vi har i sangboken for eksempel. Men han sier det i en av de sangene sine: tiden leger ikke alle sår, men det gjør evigheten. Så sats på evigheten. Det er en veldig god måte å si det på. Og så er det fantastisk det som står om at menneskesonen skal komme i herligdommen åt far sin. Det blir ikke noe innkjevettet når Jesus kommer igjen, folkens. Det blir absolutt høydepunkt på denne i verdenshistorien. Absolutt alt som har sett ifra tidenes morgen vil blekne i forhold til det som skjer når Jesus kommer igjen. Det er helt umulig for oss å forestille oss hvordan det blir, men det blir ufattelig stort for den som tror på Jesus. Og det blir totalt katastrofalt for den som ikke tror. Det kommer til å sette et brutalt skille og et evigt skille mellom mennesker her på jord, mellom de som tror på han, og de som ikke vil ha noe med han å gjøre. Ingen av oss vet hva tid denne dagen kommer, men han nærmer seg. Det er sterke tegn i tid som tyder på at den dagen er nær. Og vi skal ikke spekulere i dager eller års dag og tid sånn sett, men vi skal tolke tegner, og vi skal være rede. Bibelen oppfordrer oss til å være vakne og tolke tegner som vi ser i tida i lys av det som Bibelen sier. Og nå passer det godt for meg å switche over til Josva. Og da skal vi se på Josva 24. Det var en av de andre tekstene i dag. Den tredje teksten var fra Efeserne 2, 1-10. Den skal jeg ikke lese. Men Josva 24, det er hele Josvas bok, og hele historien om Josva er fantastisk. Jeg kunne jo lest hele kapittelet, men vi får nøye oss med det som står her. Dere kan lese resten når dere kommer hjem. 19-24. Josva sa til folket, «Det vil ikke makte å tjene Herren, for han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han. Han vil ikke bære over med brotet og syndene dukker. Når det vender dukk fra Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende seg bort og la det gå dukk ille og gjøre dukk til inkjø, enda om han har gjort vel imot dukk før. Men folket sa til Josva, «Nei, Herren vil vi tjene.» Da sa Josva til folket, «Så er det da vittne mot dukk sjølve at det har valgt Herren og vil tjene han.» De svarer, «Ja, det er vi vittne på.» Josva sa, «Så skil dukk nå av med de fremmede gudene det har gjort dukk, og vend hjertet til Herren, Israels Gud.» Og folket sa til Josva, «Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lye.» Jeg har et bilde, jeg fikk et bilde av noen slektinger jeg har i Amerika for mange, mange år siden. Det henger i gongen hjemme, og der er det da et sitat fra Josva, der han sier, det står litt tidligere i Josvas bok, «Velg i dag hvem du vil tjene, jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Det er et viktig valg. Og han Josva, han var son til en kar som heter Nun. Han var av Efraims stamme, altså en etterkommer etter Josef, son til Jakob. Og han hadde en veldig sentral plass da Israel, eller jødene, inntok landet Kanaan i sånn cirka 1400 før Kristus. Navnet til Josva, det er en hebraisk variant av navnet Jesus, og det betyr Gud er frelse. Josva, han ble 110 år gammel. Han levde i perioden cirka 1500 til 1390 før Kristus. Og noe av det første som han gjorde når han kom til Israels land, det var å helle et gammelt løfte som var gitt 400 år før den tiden. For da var det Josef. Før han døde så ga han klar beskjed, «Jeg vil bli gravlagt i Israel.» Og det løftet, det bidrog Josva til å fylle opp. En av sine kjæreste forfedre, han ble gravlagt. Det står i dette kapittelet litt lengre ute, samme kapittel som vi var i nå, vers 32 står der. «Beina åt Josef, som Israelsborne hadde ført med seg opp fra Egypt, gravla de nå bort med Siken, på det jordstykket som Jakob hadde kjøpt for 100 kesitter av sønene etter Hemor, far til Siken, og som Josefs sønene hadde fått til odel og eige.» Det der synes jeg er en flott parallell, for Josef han visste, vi skal tilbake til fedrenes land. Og så var det ikke noe viss og om så fremt der som, nei, det var når dere kommer tilbake til Israel, så sørg for at jeg blir gravlagt der. Og nøyaktig det samme skjedde, kan man si, 2500 år senere nesten. Da var det han som egentlig var sionismens far, som hette Theodor Herzl. Han døde i 1904, han var ganske ung, han var rundt 40 år når han døde. Han hadde skrevet testament. Noe av det viktigste som sto i testamentet hans, det var det. Når staten Israel ble opprettet, så vil jeg at dere skal sørge for at jeg blir gravlagt der. Det var ikke noe om hvis. Når, 50 år senere, så skjedde det. Jeg har selv vært og besøkt hans gravminne i Israel, det er en stor opplevelse. Det er et eget museum om livet hans også der, i Jerusalem. Det vitner om at her står de i en sammenheng. Så Josef han ble gravlagt i Sikem, som ligger nær dagens Nablus, som er en by som i dag er styrt av palestinske arabiske myndigheter. Det ligger ca. 60 kilometer nord for Jerusalem, ikke så langt ifra fjellet Garesin. Det merkelige er at det var akkurat akkurat i dette området Josef var når han ble solgt. Fanget av sine brødre og ble solgt til Israel. Akkurat i det området. Så på en måte så er nå ringen sluttet. 400-500 år senere så kommer han tilbake og blir gravlagt i samme område. Og han som fikk tildelt dette området, det var Manasse, den andre sønnen til Josef. Slik at der er begge Josefs sønner på et vis er sterkt involvert i Josefs sin begravelse. Og Sikhem var for øvrig den første plassen der Abraham bygde et alter for Herren. Det står i 1. Mosebok 12. Det samme gjorde Jakob når han kom tilbake fra Mesopotamia, etter han hadde rymt fra Laban. Her ligger Jakobsbrønnen. Her var det Jesus møtte den samaritanske kvinnen og sa til henne de berømte ordene i Johannes 4,22. Frelsa kjem fra jødene. Det er således et ekstremt bibelsk kjerneområde vi her snakker om. Men i vår tid blir dette kalt for Vestbredden, selv om det er langt oppe på fjellet. Og det er dette området blant annet som verdensopinionen vil tvinge Israel til å gi ifra seg. Selv om vi leste her at det er kjøpt og betalt av jødene. Det står andre plasser i skriften også. Til og med en mann som Stefanus vittner om det når han har skrevet i kommer sitt vitnemål i Apostelgjerningene 2016. Og denne graven til Josef, den er med jevne mellomrom, blir den plundret og ødelagt, senest for et par år siden. Og det blir lovt av de myndighetene at de skal, palestinarabiske myndigheter, de skal fikse den opp igjen. Jeg vet ikke om de har gjort det nå, men de har i hvert fall sagt de skulle gjøre det. Men Josef, han var en fantastisk person. Hvorfor? Fordi han levde nær Herren. Han var avhengig av å få hjelp hele veien. Vi hører om han her i dette kapitlet, blant annet, og står i vers 29. «Ei tid etter dette døde Josef, sønn til Nun, Herrens tjener.» Er ikke det et nydelig uttrykk? Herrens tjener. Han hadde et oppdrag, og det var å følge Herren, og det som han sa til ham. Første gang vi hører om Josef, det er når han går i lag med Moses opp på fjellet for å få de ti bud. Da står om han i 2. Mosebok 24, vers 13, står at «Da gikk Moses av stad sammen med Josef, tjeneren sin.» Så han sto i et tjeneste i forhold til Moses, og han sto i et tjeneste i forhold til Herren. Men det var ingen tvil om hvem som var autoriteten, men Moses han lærte han opp. Han hadde gått i en god skole. Det har vi som har sittet litt inn i ordet, vi har en ufattelig viktig oppgave i å formidle dette til våre etterkommere på mange plan. Og så hører vi jo om denne berømte fortellingen når Moses sendte 12 speidere inn i landet før de hadde inntatt det og skulle finne ut hvordan dette landet var. Da vet vi jo at det var kun 2 av disse som var optimister når de kom tilbake igjen. Ikke fordi at de syntes de var så sterke, men fordi de stolte på Herrens ord. Ingenting annet. Josef og Kaleb, de var positive. Dette landet skal vi klare å ta inn, selv om det er veldig sterke folk som bor her nå. For vi stoler på Guds ord. Og resultatet var jo at folk ville steine dem når de kom med sitt frimodige vitnemål. Det kan vi lese om i 4. Mosebok, vers 14, kapittel 14. Men jeg har bare lyst til å stanse litt mer for dette med det tjenersinnet. Og det synes jeg er et fantastisk uttrykk. Og det er en gjennomgangsmelodi i Bibelen. Mange plasser møter med det. For eksempel i julebudskapet når vi hører om Simon. Denne her som tok Jesus barn i sine hender, og så sier han dette, «Nå kan du la tjeneren din fare herifra i fred, for mine øyne har sett de frelse.» Tjeneren din. Eller en mann som Samuel. Når Herren åpenbarte seg for han, og han ikke skjønte helt i begynnelsen hvem det var som kom, så fikk han jo hjelp av Eli til å si hva han skulle si når Herren talte til han om kvelden eller om natten. Og da sier han dette, «Tal, Herre, tjeneren din hører.» Det er en flott innstilling. «Tal, Herre.» Når vi leser i Bibelen, når vi er sammen med andre, når vi hører på forkynnelse, uansett, måtte dette være den grunnleggende holdningen i hjertet vårt. Tal, Herre, tjeneren din hører. Tal inn i livet mitt. Jeg trenger deg. Jeg trenger mat for meg selv for å kunne komme meg gjennom dette livet og bevare barneforhold til deg. Denne ydmyke, ventende holdningen om at Herren står ved sine løfter i sin tid, og at han vet best. Jeg har sikkert fortalt det før, men dette med bønn. Terje Noreberg, han sier det, der er tre svar på bønn. Det er ja, nei og vent. Det er ganske godt sagt. Og det, Herren ser så mye lenger enn meg gjør. Men i vår tid så er det jo slik at det er mange som tror at de vet så mye bedre om disse tingene enn Gud. Han har liksom, skjønner ikke alt. Det er en veldig farlig utvikling. Og jeg er nødt for å ta med Romerne 11, 33-36 der, som er veldig aktuelt. Der det står, «Og for djup av rikdom og visdom og kunnskap gjør Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veger. For hvem kjente Herrens hug? Eller hvem var rådgiveren hans? Eller hvem gav han noe først, så han skulle få vederlag? For av han, og ved han, og til han er alle ting. Hans er ære i all eva. Amen.» Der ligger det. Det er der vi har vår autoritet, så må alt annet underordne seg i forhold til det som her står. Men Josva, han fikk altså oppdraget om å føre folket inn i Kanans land. Det var kun to av de som levde og som var voksne når de for ut av Egypt, som fikk lov til å komme inn. Det var Josva og Kaleb. Og han, Moses, han gir en veldig... Ja, det er heftig å lese. Jeg må si at jeg er veldig glad i hele Bibelen, men når du leser her i 5. Mosebok kapittel 34, der står om Josva. Det er ikke små ting. Vers 9 i kapittel 34. «Og Josva, sønn av Nun, vart fulgt med visdomsånd, for Moses hadde lagt hendene sine på han, og Israelsborna var lydige mot han, og gjorde slik Herren hadde gjevet Moses påbå om det.» Men så står det, «Men det stod aldri mer frem en slik profet som Moses i Israel, han som kjente Herren åsyn til åsyn.» Men også Josva fikk mange møter direkte med Herren, og han fikk vare til stor oppmuntring for sitt folk. Og denne linjen den holdt han fast på absolutt hele livet, også her når han kom til slutten av sitt liv som vi leste om. Når det gjelder dette tjenerbegrepet, så vet vi jo at Jesus brukte det også mye. Han snakket om det. Hvem er den største i Guds rike? Og han sa dette her, «Jeg er ikke kommet for å tjenest, men for selv å tjene og gi mitt liv til løsepenge for mange.» Tjenersinnelaget er et av de sikre kjennetegn på levende kristendom. Paulus og Silas, når de ble puttet i kasjotten, når jødene puttet de i kasjotten, når de var i Makedonia-området, etter at de hadde hørt dette rop om «Kom over til Makedonia og hjelp oss», så fikk de jo, ble puttet i fengsel kort tid etterpå. Og så er det denne her damer med spådomsånd, som jo vittnet rett før de ble puttet i fengsel, så sier hun, som følger i Apostelgjerningene 16, vers 17. «Disse mennesker, Paulus og Silas altså, de er tjenere for den høgste Gud, sier hun. De forkynner du vegen til frelse.» Det var oppdraget for tjenerene. Forkynne veien til frelse. Og det er den viktigste oppgaven for alle Guds tjenere til alle tider. Fortelle de gode nyhetene om frelse, fremtid og håp, og et evigt liv der alt er fullkomment. For alle som sier ja til Jesu kall. Og dette har jo Jesus selv også vittnet så flott om, gang på gang i skriften, men blant annet i Johannes 7, 17, dette kjente verset, Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han få kjenne om læra er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Denne sommeren, i den grad vi har hatt noe sommer, så er det et ord fra skriften som har fulgt meg veldig lenge. Det er ofte sånn at du får noe, så jobber det med deg. Dette ordet er fra Salomos ordtøke, kapittel 14, vers 26. Der står jo så mye bra overalt, men her står det: Herren har et sterkt vern. Herren er et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være ei livd. Herren er et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være ei livd. Ikke det et flott løfte? Hvis jeg setter min lit til Herren, så er det også løfter for at mine barn skal få beskyttelse. Jeg kan skrive det der, så jeg kan gjøre feil, men jeg må bare sjekke det. 14:26. Nei, stiger det står. Den som ottast Herren har et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være levd. Hvis jeg setter min lit til Herren, stoler på han, så har jeg et sterkt vern i mitt liv, ja. Ikke at jeg er beskyttet for alle problemer, men jeg har et sterkt vern. Og mine barn skal Herren være levd for, selv om det kanskje ikke ser slik ut alltid. Det er en hemmelighet som er ufattelig stor der. Det var det ene avsnittet som har fulgt med denne våren. Det andre, det er i andre krøniker. Det er aktuelt i forbindelse med situasjonen i Israel, blant annet. Det er andre krøniker 17, vers 6. Noe av frukter fra den som setter sin lit til Herren. Hva står der? Det står om Josjefat. Han ble konge til Asa. Så står det slik: Motet hans øka medan han gikk fram på Herrens veger. Tenk på det. Motet hans øka medan han gikk fram på Herrens veger. Og han fikk bort offerhaugene og astartebilletet i Juda. Og han begynte å lære folket opp hva det står i Herrens ord. Og det fikk enorme konsekvenser. Det står i vers 9: De lærde i Juda og hadde Herrens lovbok med seg. De drog ikring i alle judabyene og lærte folket. Og hva skjedde? Vers 10. Og age for Herren kom over alle rike i de landene som lå rundt ikring juda, så de ikke våget å føre krig mot Josjefat. Til og med noen av filistrene kom med gåver til Josjefat og med sølv som de gav i skatt. Araberne også kom med småfe til han. Det var ikke nødvendig å føre krig her, fordi at de hadde en krig her som med store K, Herren og hans ord. Og de var lydige mot det, og folk fikk enorm otte og respekt for dem på grunn av dette. Og når vi ser oss rundt i vårt land, så er det mye å gremme støv og mye som vi synes er trist. Men for å kunne opprettholde et kristent verdigrunnlag i vårt samfunn, så er det helt fundamentalt at vi er i stand til å formidle denne grunnvollen vi er på samme måte som Josjefat og Josua var i stand til. Og står mye om det i skriften. I 5. Mosebok 6, for eksempel, der det står om dette her med at du skal... ordet skal du ha på... Jeg må nesten ta det, tror jeg. Jeg har tid til det. 5. Mosebok, kapittel 6. Vi tar det fra vers 4. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Det er den israelske trosvedkjenningen. Og jeg må bare ta med det som en liten parentes. Jeg opplevde for et par ganger siden jeg var i Israel, i Jerusalem. Da skjedde det en eksplosjon i Jerusalem mens jeg var der, var nede i sentrum. Og folk sprang litt etter frem. Det var, nå viste det seg ikke var noe alvorlig i hele tatt, men det var en kraftig smell. Og da var det en kvinne som sprang forbi meg mot, skulle komme seg i sikkerhet på et vis. Jeg hørte hun sa, Shema Israel. Hun ba den bønnen høyt når hun gikk. Det betyr, hør Israel. Herre, du ser den lidelsen vi blir utsatt for. Hør. Shema Israel. Det kom helt automatisk hos henne der og da. Og så står det, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg byr deg i dag skal du gjemme i hjertet ditt, og du skal prente deg inn i bånda dine, og du skal tale om deg når du sitter i huset ditt, når du går på vegen, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde deg som et teiken på handa di, de skal være som en minnesetel på panna di. Du skal prente deg på dørstolpene i huset ditt, skrive deg på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Løft. Vi var på en sammenheng i går, og der sang vi «Våg å stå som Daniel». Kristus klart bekjenn. Det er det vi hører om her også. La oss løfte det opp at vi tror på Jesus. Hvis vi ikke gjør det, så får det konsekvenser. Det vil få dramatiske konsekvenser, og vi ser det. Det er noen i dette landet som tror at vi kan basere oss på et sekulært, ikke-religiøst verdigrunnlag. Det er ikke mulig. Det tror jeg vi har sett nok eksempler på oppgjørende tider. Da vil alltid komme noe å følge dette. Jeg leste i Aftenposten for et par veker siden, der det sto om dette med islam som vekser frem i Norge for tider. Der de skrev gode, solide, dokumentert med at antall etniske norske, altså norske nordmenn, sånn som du og meg, antall etniske norske muslimer er tredoblet på 7 år. Og det var intervju med noen i det Aftenpostnummeret, der en sier det slik, det er stort sett ungdom, og han sier, med islam har jeg fått alt. Alle puslespillbiter falt på plass. Islam har gjort meg tryggere på meg selv. Voksen opp i det norske samfunnet, gått på norsk skole. Dette var løsningen for ham. Jeg har funnet den roen jeg har vært på leting etter. Det sa han. Jeg synes det var trist å lese, og jeg anklager meg selv og våre medkristne, fordi at dette her var jo noe som vi skulle klart å formidle, det er han. Men dette har han funnet i islam. Jeg vet ikke hvorfor han søkte dit og ikke til en kristen menighet, men sånn var det. Disse strenge reglene som er i islam, de appellerer på mange vis til en del unge, sa det ut til. Og det var en som uttalte seg der, en professor i en eller annen plass, og han sa noe sånt som at «Jeg tror folk trenger retningslinjer, konsekvenser i form av straff eller belønning». Det er på en måte en form for ungdomsopprør som skjer, noe lignende det som kanskje noen av oss opplevde på 70-tallet, når mange idealister gikk over til AKP-ML. En form for samfunnskritikk, de liker ikke denne her voldsomt liberale utviklingen som vi har i det norske samfunnet. Og islam, de får veldig mye oppmerksomhet i opinion. Mye av det negativt, men likevel så ser det ut som dette appellerer til en del folk. All PR er god PR, heter det. Og islam, jeg har lest en del om det, og det er skremmende logisk bygd opp. Det passer liksom inn til intellektet, appellerer til fornuften, og derfor så er det mange som biter på dette. Og det rykker nærmere. Jeg jobber nok så mye på et kontor i London. Pendler mellom Norge og London, og der er det veldig internasjonalt selskap. Nå gikk det rundt en e-post, bare for et par veker siden, der det sto at det, nå nærmer oss ramadan, da må du vise respekt for muslimer, du bør i grunn ikke ete, sånn at de ser det, prøv å liksom være litt, ta hensyn til dette. Europa, London, en stor by, fikk med en sånn beskjed. Det er ganske heftigt. Og han nevnte David Pawson, som jeg siterte. Han har fått en profeti, han sier det, jeg håper han er falsk, men han hadde fått en profeti fra Herren, der han mente at England kom til å bli den første islamske staten i Europa. Og det er en berømt fransk forfatter som heter Michel Houellebecq. Han har nettopp gitt ut en roman. Den romanen heter Submission, som betyr overgivelse. Og der er hovedtesen at franskmennene kommer til å gi seg over til islam i 2022. Dette er fruktene som vi høster av at med noen toneangivende folk går rundt og tror at de kan bygge et samfunn som er verdinøytralt. Da er det noe annet som kommer og følger det samfunnet. Men heldigvis er det også noen frimodige røster som står opp imot dette. Til og med i den sekulære pressen. Jeg vet ikke om dere så denne artikkelen som sto i Stavanger Aftenblad for et par uker siden. Han her, Klippenberg. Han er jo en artig skruve, han skriver jo litt forskjellig. Men han sier det her, ateismen er død. Og så han skriver han at han har forskjellig rundt dette her. Han mener at uten gudsdimensjon så går det nedenom. Og han sier her på slutten, hvorfor heier jeg på Gud og ikke på ateistene? Jeg tror vi trenger Gud for å bli hele, moralsk og gode mennesker. Selvsagt finnes det ateister som har slike egenskaper, og selvsagt finnes det skurker blant folk som tror på Gud, men jeg frykter en gudløs tilværelse. I en tilværelse der vi er oss selv nok, ligger alltid barbariet på lur. Ja, han har sett noe. Jeg frykter en gudløs tilværelse. Han har helt rett. For da kommer de som, og han har fått masse pepper i avisen etterpå, som sikkert noen av dere har sett, og det klarer han sikkert godt å stå imot. Men da kommer han inn i dette her som forkynneren snakker om i begynnelsen på sin bok i skriften, der han sier fåfengt. Fåfengt, og etter fåfengt. Alt er forfengt, sier han. Alt er forgjeves. Og det finnes det ingenting nytt under sola. Det blir konklusjon på den som stenger Gud ute for sitt liv. Men denne her kampen med islam, den, jeg er klar over, det er ikke politisk korrekt å snakke om han, men han rykker nærmere. Og blant annet så registrerte dere kanskje at han nestlederen i Al-Qaida, han ble drept av amerikanerne i Yemen nylig nå. Han var en yngre mann på 38 år. Og han uttalte i en video her for kort tid siden. Vi må eliminere korset. Korsets bærere er USA. Kom ikke her og si at det ikke er en religionskamp. Det er den som er den dominerende bak alle disse konfliktene. Så må jeg ta med litt om Israel til slutt. Jeg hadde glede av å være der nede nå i april. Da feirte de blant annet nasjonaldagen og minnedagen for de falne, siden Israel begynte å våkne til livet rundt 1860 på et vis, eller denne her drømmen om å få et eget land. Det er heldig nøye antall med hvor mange der er som har falt for Israels sak. Totalt, siden 1860, så er det 23.320. Det steg med 116 i fjor. Og det veksler veldig fort ifra glede til sorg gjennom alle disse feiringene. Israel har mange utfordringer. Jeg vil trekke frem tre. Den kanskje største utfordringen som vi har, og som verden er totalt blinde for, det er Iran. Og jeg var selv i Teheran i 2007. Det har sikkert skjedd mye der siden. Ja, det har skjedd noe. Det har ikke skjedd mye. Men da hang der svære banner ned fra boligblokkene. Der stod det, down with Israel, down with USA. Ned med Israel, ned med USA. Det var liksom hovedbudskapet. Og det gjelder fremdeles. Nå ser det ut som verdenssamfunnet er besett på å få en avtale med Iran, der de skal få ta dem inn i varmen igjen. Nesten uansett hva det måtte koste. Og vi vet, han Newell Chamberlain som kom tilbake etter å ha møtt Hitler i München rett før 2. verdenskrig, han sa jo det, vifta med papiret, fred i vår tid. Og vi vet hva Winston Churchill, som jo var en svært klok mann, han sa til Chamberlain, du hadde et valg, vanære eller krig? Du valgte vanære, og du vil få krig. Veldig kloke ord. Han hadde jo alldeles rett. Og Obama, han er på vei til godta å gå i akkurat den samme fellen. Det som nå skjer, det er at Obama ser ut til å godta at Iran skal få atomvåpen, noe som gir islam muligheten til å regjere denne verden. Det er langt mer alvorlig enn noen av oss forstår, tror. Men vi må fastsette vår lite ord og dette som vi leste fra 2. Krøniker 17. Og det er veldig oppmuntrende å være i Israel og se den statsministeren de har, hvor veldig opptatt han er av å sitere Bibelen. Nesten i alle offentlige taler han har, så siterer han skriften. Løfter frem det som står, han arrangerer bibelkonkurranser, han har selv en son som kom høyt oppe i en bibelkonkurranse denne her. De leser Bibelen i statsministeren sin heim. Det synes jeg er oppmuntrende. Det var det ene, Iran. Det andre er en trussel om en internasjonal boykott av Israel. Det er, landet blir kontinuerlig mobbet i internasjonale fora overalt. Blant annet i FIFA, denne her internasjonale fotballforbundet som dere kanskje registrerte nå. Så der er noe som heter BDS-bevegelsen, Boycott, Divestment and Sanctions. Altså det går på å trekke investeringer ut av Israel, det går om å boykotte Israel, og det går også på å innføre sanksjoner mot landet. Behandle de som spedalske. Til og med seriøse norske selskaper har gått inn på dette, blant annet Kommunal Landspensjonskasse, som er et forsikringsselskap. For det tredje, de har ganske store innenrikspolitiske utfordringer. Opposisjonen er i Knesset er veldig lite konstruktiv. De holdt på å lande denne nye regjeringen når jeg var der nede, og det som jeg registrerte fra avisene, det var dette at opposisjonen gjorde alt de kunne for å ødelegge for Netanyahu og hans regjering. Og de har et veldig tynt parlamentarisk grunnlag. Og det andre er det enorme byråkratiet de har i Israel, som er en kjempeutfordring. Det der har de er flinke til mye, jødene, men akkurat det der har de bommet skikkelig. Det er tungt å drive butikk i Israel, rett og slett på grunn av dette. Men, midt i alle disse utfordringene, så er det mye som er bra. Og de er jo et mønsterbruk i forhold til alle naboene, det må vi erkjenne når vi observerer hva som skjer. Og de er veldig glad for å få besøk. Jeg vil oppmuntre dere igjen, jeg har gjort det før her, men jeg sier det med frimodighet. Dere må bruke noe av tiden dere til å reise og besøke Israel. Dere vil ikke bli skuffet. Selv om du har vært der før, reis. Reis rundt i landet. Besøk menigheter og forsamlinger. Det er ganske mange av dem, og du blir fornyet. Vi går forskjellige plasser og har virkelig kjent på fellesskap og på en åndelig fornyelse når man bor der nede. Det er mange flotte konferanser også å reise på. Og så er det så oppmuntrende å se at landet blir bygd ut. Israels nasjonalfugl, den vet dere sikkert hva for en det er byggekranen. For det er byggekraner overalt i hele landet. Kjempeflott å se. Det er profetiske begivenheter som skjer, og som viser at Gud griper inn. Og jeg tror at Gud er i ferd med å avslutte denne tidsutholdningen som vi lever i, slik vi kjenner den. Det er en del humper i veien, det er en del utfordringer, men Gud er på tru nå. Og når Messias kommer, så skal han sette alt dette i rette stand. Så måtte det være en bønn, ikke den enkelte av oss, at vi måtte være i stand til å lytte etter lyden av hans trinn, som vi synger i sangen. Amen. Så lovte jeg han her at jeg skulle si litt om Ebenezer. Altså, vi har jo en avtale her om at vi deler på denne kollekten, og vi har vært engasjert i et arbeid i mange år nå der vi hjelper jøder hjem til Israel, fordi at vi ser på det som et kall ute i forskriften. Det går som en rød linje gjennom store deler av Gamle Testamentet, at Israels jødene skal hjem til Israel. Det er enormt mange skriftsteder som peker på akkurat det der. Og vi har vært engasjert i et internasjonalt arbeid nå i 10-15 år, der vi hjelper jøder, spesielt i tidligere Sovjetunionen, til å komme hjem til Israel. Da har vi folk ute i felten som besøker de, forteller de hva rettigheter de har, minner de om det som står i skriften, og hjelper de både økonomisk og på annet vis til å komme hjem til Israel. Og det er stor interesse for dette nå. blant annet på grunn av det som skjer i Ukraina, men vi har også et betydelig arbeid som vekser en arbeid i Sør-Amerika, i Argentina spesielt, der det er masse jøder, men også i Venezuela og rundt omkring. Og dette arbeidet i stor grad basert på frivillighet. Vi har flere hundre frivillige over hele verden som jobber gratis for dette, men vi har også mer enn 100 ansatte rundt omkring som bidrar her. Så jeg anbefaler med stor frimodighet dette. Jeg har god kjennskap til måten pengene blir forvaltet på, fordi at jeg leder i et finansutvalg som vi møtes et par ganger i året for å gå gjennom dette. Og der kan jeg si at vi bruker ikke penger på tull og tøys, for å si det slik. Ellers så har vi noe litteratur som vi legger igjen her ute, forskjellig. Blant annet en bok som viser historien til organisasjonen. Så har jeg lyst til å anbefale en bok som ikke er gitt ut enda, men hun er gitt ut på engelsk. Hun kommer på norsk, jeg har fått den oversett til norsk, og har fått trykt den opp. Jeg må hente den bort i Sverige, for via Estland og noen greier, så vi får det rimelig. Men den heter Israel, nasjonene og dommens dal, som handler om akkurat dette som vi har touchet inn på nå, om endetider og om... med utgangspunkt i Matteus 25 om geitene på venstre side og sauene på høyre side. Kjempespennende bok som jeg anbefaler når vi får den. Og er det noen her som er interessert, så kan de henvende seg til meg etterpå, så kan jeg sende den til dere, og koster kun 100 kroner. Når den til kommer, nok får den på norsk. Jeg kunne godt tenkt meg å snakke om akkurat det tema en gang, hvis jeg får lov å komme tilbake igjen hit, men det kan vi ta opp ved en senere anledning. Takk skal dere ha.